біздің үшілігін заманда филармония дейді бекенді. Өзінің қануннары әйбәт дейді, нашар түгел. Но онда халық тіліндегі сөйлеу жасыларының запал құрап отылы. Демек ол жасы, популяр, мұна біздің ғам дүн апаларымыз, әлбе апаларымыз, үлғам абыларымыз бір күніне үшер концерт қойып, ойлар бойы қойдып кірмейлер еді. Әмі медиадың ақша алалар еді. Мен бұ әйбір білен келісмейм. Мен Аллаға шүкір сонда тегі свободный художник дейлер бітәлі. Шылай башылап жібәді қам бүгінге қадар жығылыйбыз әлі. Әмі мен бір ұйысмаға бірләшуләрін, артистларының бір жүрісі білен әйбіттіп араласуларын қам хөкуметіні бізіні сақлауларын, яқлауларын бік көп көрір едім. Әм материал неяқтан анда 400 квадрат метрлары, әм шылай ұқтығы, шыннан көп мәді түләп тұрыға екен. Бітәрмейм, шынки все өзінің бүтін болған физиски күшілерін, ақылын, соңғы күшілерін, сонды шақларда бұла, юллардан келіп біз мүңер шақырым, сәхнеге шығып, бәрі бір жағылай біз күтіп тұрған қалқыбыз алдына шығып. Тағын бір қотайтан, мен материалын еқтан өз-өзіме таянып қана, ижат чиклерін чиклер болмай ол, мен ашылай ұйышып, артистлер бірге болсалар, бігебет болар еді. Әмне материал яқтан чиклеу була.
Кайбір жыршылар білдіреләр мінә бұттығы ирікли жырлау, яйсә ирікли фикер білдіру, шул яғына да басым болырға мүмкін деп қорқушылар бар жыршылар арасында.
Дұрысын айтим, достым, мен енді ижатымның өзінің тігі дейін алған ұрынан, мен ерікті болдым, нәрсә тіледім, соны сөйледім, нәрсә тіледім, соны жырладым, мені енді ол қорқытмай. Әлхамдулиллаһи шүкір. Мұнда барыбір мен еріктімін деп айтып, сахнадан тілесем нәрсә сөйлеп жүру деген сөз түгел әлі.